Сьогодні виповнилося вже, можна сказати, 80 років Леоніду Кучмі. Це єдиний президент, якому наразі вдалося переобратися на другий термін. Він керував 10 років Україною і фактично став архітектором системи, яку ми називаємо олігархічною. От що таке кучмізм, як він впливає дотепер на Україну, будемо зараз говорити із політологом Тарасом Чорноволом, а згодом ще телефоном долучимо економіста Володимира Ланового. Пане Тарасе, ну, приписують Кучмі фразу «Скажіть, яку Україну будувати, і я буду будувати». Угу. Це міф, чи направду людина, скажімо так, підходила до державного будівництва, не зовсім усвідомлюючи, що робити?
Ні, ця фраза реальна, абсолютно. Він її сказав при свідках, і потім він її сам підтверджував, і навіть пояснював, що тут немає ніякої там розгубленості, що йому просто треба економічну модель. Але... З іншого боку, коли ти очолюєш державу і ти не уявляєш, що ти хочеш створити, ну, трошечки виходить велика біда. Хоча, знаєте, я в сум'яті. От зараз треба говорити про Кучму. Ну, в мене ж своя історія з Кучмою. Я дуже добре був з ним знайомий особисто. Я проти нього після того виступав дуже жорстко в акціях опозиції 2001 року. Після того я з ним мирився. Я звинувачую не самого Кучму, я звинувачую систему, створеною ним кучмізм, у вбивстві мого батька. Причому я допускаю, що Кучма розумів, коли він говорив оцю фразу стандартно і по Гонгадзе, і по інших, він говорив те саме «зділайте так, щоб він мені не мішав», що він розумів, як це зроблять. Хоча вказівки вбивати, очевидно, не давав, і дуже було помітно, що спочатку пробує робити по-іншому. Знищити політично, розколоти рух, перекупити там всіх, все, а потім вбив. Очевидно, без прямої вказівки, але при тому всьому я знову мушу зупинитися і сказати, слухайте, але з іншого боку. Ну, він був дійсно ефективним, він був дійсно вмілим президентом. Він дійсно зумів десь вирвати країну з того кравчуківського повного хаосу і повного обвалу, коли все всипалося вниз, розвалювалося, і здавалося, ще кілька років з країни нічого не лишиться. І врешті-решт, попри абсолютне ніби нерозуміння, що будувати, він в кінці кінців почав робити дуже обережні, щоб не стривожити Росію, щоб ніхто там нічого не подумав. Кроки до НАТО, кроки до Євросоюзу, він дійсно їх почав. І на превеликий жаль, тоді таких, як я, використали всліпу. І в 2001 році, ну, нас, по суті, поставили в умови, коли був вбитий Гонгадзе, коли появились плівки Мельниченка, коли ми не могли не виступити проти Кучми. Ну, просто ми не могли, тому що жодна чесна людина не могла тоді змовчати. Але нашими руками перекрили тоді його ті плани по дорозі в напрямку НАТО.
Вони були?
Вони були. Я знаю, що вони були.
Пане Тарасе, я хочу якраз в цьому сенсі запитати. Ми справді пам'ятаємо, що в 94-95 роках Кучмі вдалося якраз заворушення в Криму так зупинити з Конституцією Криму, там виборами місцевого президента. Потім в 2003 році йому вдалося напругу на острові Тузла так само подолати. І до 2002 року він справді проголошував, що Україна принаймні хоче стати асоційованим членом ЄС та НАТО. Так. А от з 2003-го ця мета знімається. А з чим пов'язано це? Повністю на той момент він уже був залежний від Росії?
Ні, він був вже достатньо дискредитований, з ним вже відмовлялися розмовляти. У всьому західному світі вже була ставка на Ющенка. Я це дуже добре знаю, тому що ще в 2001 році, нагадаю, перший рік, наскільки раніше, американці з нами, ми ж тоді були організатори кількох серйозних опозиційних ініціатив, в тому числі громадський рух «Опору за правду». І от за правдівцями, з нами, з лідерами руху, вели переговори американці, що вони готові нам допомагати, підтримувати, але якщо ми вже в першому році візьмемося, втягнемося в кампанію розкрутки Ющенка. Тому насправді просто поставили на паузу і вирішили, ну прийде Ющенко, і з ними, і НАТО, і ЄС вирішимо. Ну ніхто не розумів, що насправді можливо такі речі вирішувати кліпше з абсолютно неромантичними технарями, ніж з романтиками без каплі прагматизму. До речі, от, знаєте, романтизм і прагматизм, мабуть, дві речі, які в крайностях є погані. От я не забудуся, знову згадую про свого батька, який мав теж дуже складну історію відносин з Кучмою, але я його пригадую фразу, яку він говорив про себе. І я дуже добре, ну, все-таки оцінюю, чи можу сказати, що він дуже правильно сказав. Він сказав, я не є романтиком. Я є романтичний прагматик. От та частка романтизму, яка передбачає, ну, любов, елементарну любов до своєї країни, до якоїсь символів цієї країни, до елементарне бажання, не просто технічно, результати, крапочки, там, схеми і інше, вивести країну на якийсь там новий економічний рівень, тощо, а переживати це в душі, от цього Кучмі бракувало. І тому так довго це все буксувало. І тому той обвал 3-4 року, коли він дійсно зійшов на пси, по суті, в тій ситуації, почав гратися в ті інтриги з третім терміном, фактично зумів стравити Ющенка з Януковичем, розірвавши
згорнув
країну.
Згорнув свободу слова.
Згорнув свободу слова. Ми ж пригадуємо всі ті історії.
Темники, це слово, цей термін з'явився.
Так, це абсолютно, страшні речі. Ну, врешті-решт, підняв на рівень державної політики людину, яку не можна було навіть близько пускати. Він підняв Медведчука. Я маю на увазі вже не Януковича. Януковича там викуповували його посаду, там носили чемоданами гроші. Певні еліти там східні, вони свої грали. Це були торги їхні. Як привели, так могли і зняти. Але підняти Медведчука, мені здається, от і темники все інше, це ж вже Медведчуком диктувалося. Тому насправді, коли ми зараз згадуємо про Кучму, мені здається, я би сказав слово для оцінки драма. Драма країни. Тому що насправді людина, яка, от зараз подивимося, як ми будемо підсумки робити президента вже Порошенка, але якщо беремо до того часу, там закінчуючи Януковича, умовно кажучи, я мушу сказати, при всьому моєму небажанні це говорити, але що він виявився на той період найкращим президентом України, як не сумно. Мені особисто це говорити, бо для мене це такий певний особистий виклик і плювок собі в душу.
Ви говорите, що він Медведчука так підніс на певний щабель. З іншого боку, Медведчук, можливо, і був на якомусь етапі сірим кардиналом, але тривалий час не дуже впливав на ситуацію в Україні. А от Януковича, якого він підняв, так, по суті, він так само визначив на найближчі десяток років дуже драматичний період.
Знаєте, з Януковичем він просто елементарно прорахувався. Янукович був технічною фігурою. Я вже трошки знаю, я ж теж, крім того, що політологією займаюся, я трошечки і конспірологію пропрацьовую деякі речі, потім виявляється, що вони виявляються реалістичними. Насправді Кучма дуже серйозно думав про третій термін. Але він хотів отримати третій термін не в тому вигляді, якому його сприймали після 2001 року, після справи Конгадзе і темників, і все інше. Він хотів, щоб його з Заходу попросили: візьми владу і врятуй країну. Для цього мало в країні відбутися дуже багато злого. Я просто читав один документ. Цей документ називається «Рішення Верховного суду України щодо невизнання результатів президентських виборів 2004 року». Тільки не той, що ми всі прочитали, а той, якому було написано проєкт рішення. Якому було, там же підписи ніби й стояли. Якому було написано, що в зв'язку з страшними фальсифікаціями, вчиненими обома кандидатами, доведенням ситуації до зіткнень, масових зіткнень, заворушень і численних жертв, визнати вибори недійсними і не нове голосування, а провести нові вибори з забороною обом кандидатам брати в них участь. Я так розумію, що Кучма під кінець спробував зіграти в інтригу. Інтригу дуже жорстоку, дуже криваву. Я не маю цього доказів, але мені отого навіть рішення суду вже достатньо. Він готував ситуацію та проєкту рішення. Він, я так розумію, готував ситуацію до того, що в країні мало початися таке пекло, після якого його мали попросити, та йди вже на той третій термін, тільки врятує країну від цього розвалу, який робиться. І Янукович був найкращим, ліпшого не було кандидата, який би міг це створити. Ні Тегибко, ні Литвин на це не підходили.
Це така гра в шахи, але замість шахівниці країна.
Це вже
в Чапаєва, здається. Так,
це вже в Чапаєва.
А ще одна теза, яку політолог Микола Рябчук, здається, в книжці 2002 року, окреслюючи якраз правління Кучми, вигадав, це дві України. Про те, що за Кучми фактично політика складалася з того, що він зіштовхував лобами, умовно кажучи, дві частини України. На Заході плекаючи більш-менш національну, а на Сході так звану креольську.
Ой, я би не сказав все-таки, що так було. Я от в цьому плані з Рябчуком не згоджуюся, знаєте, є там який нюанс. От хтось, це не моя думка, але вона мені сподобалася, вона звучить приблизно так, що і Кравчук, і Кучма, в принципі, країну не розколювали, не розділяли з одної причини. Вони обманули сподівання своїх виборців. Виборці від них чекали якогось там від Кравчука, якогось про комуністичного напрямку, від Кучми чисто про російського, а вони обманули своїх виборців і втримали якийсь певний центризм. Ющенко і Янукович зробили протилежне. Вони виправдали сподівання своїх виборців, але виявилася проблема, що саме в тій сфері сподівань, саме в тій вузькій сфері, і не мова йде не про все, не якісь там загально національне осмислення, а в дуже вузькій тій сфері були сподівання другої частини, які були протилежні. З ними, мабуть, треба було якось попрацювати трошечки інше. Ну, нехай мені легше говорити тут про Ющенка в позитиві в цьому плані, при тому, що я був проти нього, тому що якраз в тій частині я на його стороні, але Ющенко і Янукович не обманули своїх виборців, саме своїх виборців. І через те при них країна ледве не війшла в розкол. Тому, насправді, мені здається, що він не грався в цю гру. Він просто цього не розумів. Ота фраза «національна ідея не спрацювала», ще одна фраза Кучми, така з тих, які його дуже визначають, це ознака того, що він просто цього не зрозумів. Воно для нього було чуже, воно було для нього далеке. Він розумів, що там на Сході комуністи, так це для нього проблема. Він робив певну ставку тоді на Західну Україну. Давайте згадаємо, в 99-му році він переміг на виборах з добрим результатом, не тільки через те, що він, що при ньому вбили Чорнового, не тільки через те, що при ньому здискредитували повністю там Мороза, але через те, що він зумів вибудувати таку картину, при якій саме галичани дали за нього максимальний результат, і, по суті, Західна Україна вперше може сказати, що це, власне кажучи, слухайте, ми обрали президента. Тому, насправді, він грався в цю гру трошки по-іншому. Він умів стравлювати, але він грався іншим. Він, здається, що це швидше підходить асоціація з Гойдалкою. Він давав всім трошки посидіти на Гойдалці наверху, коли людина починала, там, людина, політична сила, починала трошки себе впевнено занадто почувати, пускав вниз, придавлював, але не давав повністю відійти в опозицію. От ті, хто не хотіли, ті, хто хотіли бути принциповими, лишатися, не хотіли гратися в цю гру, в гойдалку цю, вони врешті-решт опинялися під реальною загрозою або гинули.
Тарас Чорновіл, політолог у студії «Громадської хвилі», а по телефону зараз до нашої бесіди доєднається професор економіки Володимир Лановий. Пане Володимире, починали ми розмову про сьогоднішнього ювіляра, згадуючи спадок, який лишив Леонід Кучма. Ну і, власне, олігархат – це такий спадок в економічній політиці, взагалі спадок української економіки, який називається олігархат. От коли Кучма публічно ставив питання, скажіть мені, як Україну побудувати, і я побудую, хто міг йому підказати таку модель, економічну модель, як олігархат, як ви думаєте?
Ви розумієте, ці слова він промовив в 93-му році. Він же прийшов з посади директора і думав, що управляти країною – це те ж саме. Тобто розставити всіх на місцях, дати їм команди, всі будуть слухатися і 100% виконувати. Економіка зовсім інша система з зворотніми зв'язками, де йому економіка відповіла в 92-93 роках, коли він був прем'єр-міністром. Коли в нього нічого не зміг зробити, розвалилося все, інфляція досягла 10% на рік і тому подібне. Підприємства зупинилися, падіння виробництва було 20% на рік. Тобто він зрозумів тоді, що він не знає, як управляти країною, і це його було резюме, що розкажіть мені. Але рік він помучився, в 94-му році пішов в президенти, став президентом і почав слухати інших з точки зору стабілізації країни. Але всередині у себе у нього був план, яким чином розподілити активи найкращих підприємств з різними учасниками, різними колами, себе, мабуть, не забував, і свого зятя і так далі. Цей план він розробив, я думаю, абсолютно сам.
Пане Володимире, розкажіть в двох словах, змалюйте, яким чином утворювалися якраз клани, так, адже ми знаємо, що незабаром в 90-х роках подеколи внаслідок збройних сутичок, вбивств, зокрема на Донбасі, країну було поділено на регіональні групи.
Регіональні групи – це групи, які базувалися на кримінальному управлінні тими чи іншими територіями. Київ був поділений на частини, в Донбасі там якийсь був територіальний інший поділ. І на своїх територіях вони контролювали фінансові потоки, доходи бізнесменів, приватних там кооперативів і тому подібне. Але це не Це був тільки початковий крок, перша сходинка до олігархату. Далі більшість тих, хто був особливо наглий, нахабний, маючи невеличкі гроші, пішов до влади і попросив, дайте мені щось побільше, я вам заплачу невеличкий хабар. І таким чином найбільш нахабні опинилися в контактах з верхівкою. А далі вже верхівка вирішувала, які групи підтримати, яких бізнесменів підтримати, яких ні. Президент Кучма йшов на вибори 99-го року, йому треба було і 98-го року в парламенті, йому треба було формувати фракції, щоб підконтрольну більшість мати. Тобто його складнощі його першого етапу правління були в тому, що не було у нього більшості в парламенті. Він був більш стриманим, але для себе і для свого оточення він мало що зробив. Тому перший термін нібито був таким, що давав надії на другий термін. А от під час другого терміну він, точніше, ідучи на другий термін і ідучи на вибори 98-го року, він сформував певні політико-фінансові групи, яким він дав ту чи іншу допомогу, як вони просили. От з цього моменту, я думаю, почалося зрощення бізнесу такого крупного з політики.
А був варіант інший, чи інші варіанти? Як могло би бути, якщо би будували не олігархічну модель?
Ну, справа в тому, що в Європі, в Центральній Європі, в колишніх соціалістичних країнах, а також в Західній Європі, Великобританії, Німеччині, у Франції приватизація відбувалася зовсім іншим чином. Там не допускалася передача великих об'єктів одній особі, тому що саме така модель була прийнята в Україні, в Росії, і ніхто, вчора він був ніхто, сьогодні він власник величезного комбінату, чи декількох комбінатів. Звідки він взявся, ніхто не знав. Так от в Європі такого не допускалося. Там ділилися права власності на акціонерні товариства, колишні державні товариства, між тисячами, а в деяких випадках мільйонами громадян. І не допускалося такої потужної.
Дякуємо, пане Володимире. Володимир Лановий, професор економіки.
Сергій, маленька репліка. От завдяки такій реформі переходу від комуністичного, соціалістичного ладу до ринкової економіки, ВВП Польщі і інших країн, які пішли іншим, не кучмівським шляхом, в 10 і більше разів більше, ніж України.
Так, і тепер ми щонайменше на 15-20 років відстаємо. У нас політолог Тарас Чорновіл у студії. Пане Тарасе, ще хотілося б запитати запитання от стосовно того випадку зі збитим ізраїльським літаком, так, де Кучма фактично брав на себе, на Україну, провину. З чим це пов'язано?
Знаєте, там не один був такий випадок, коли він брав на Україну на себе певні зобов'язання, а потім виникали дуже серйозні підозри, що насправді мали би бути інші речі. Я розумію, що мова йде не зовсім про ізраїльські авіакомпанії «Сибір», але який віз в основному мешканців Ізраїлю, які летіли десь там до родичів в Росію. Ну, мені здається, що це була ота гра в піддавки, яка виховала в Росії оце дике розуміння, що з України можна витиснути все. Оце дуже погана була гра. Він привик грати спочатку з Єльциним. З Єльциним можна було грати в таку гру. Я тобі трошки поступлюся тут, я тут зіграю трошки в піддавки, там ти мені зіграєш. Але входила ера Путіна. А це безкарність тої сторони, піддавки їм, вони роблять відчуття оцеї вседозволеності. І мені здається, що деякі речі, які сьогодні ми пожинаємо, вони закладені в таких дрібничках, як і ота історія з тим же самим літаком авіакомпанії «Сибір». Тому що формально звинувачення висувалося все-таки не від Ізраїля, а від Росії за збитий літак. Хоча плати і управління тою ракетою були навряд чи контрольовані українською армією. От така маленька деталь. Тому, насправді, знаєте, у нас, на превеликий жаль, від Кучми закладено дуже багато речей, хоча, насправді, мені здається, найбільша біда десь почалася ще з правління Кравчука.
Політолог Тарас Чорновіл, ми згадували 10-річне правління другого президента Леоніда Кучми, єдиного, якому наразі вдалося переобратися на другий термін.